Panitia Paskah GKI Peterongan menyediakan pohon doa di halaman depan ruang ibadah. Bagi saudari-saudari yang memiliki permohonan doa khusus yang hendak didoakan bersama di dalam persekutuan Kamis di ruang aman, silakan menuliskan pokok doanya pada kertas, dimasukkan ke dalam amplop, dan digantungkan di dalam pohon doa tersebut. Jangan lupa tuliskan nama dan inisial saja sesuai dengan kenyamanan saudara. Alat tulis, kertas, dan amplop disediakan di meja panitia di samping pohon doa. Kalau saudari-saudara ada yang rindu melayani sebagai pendoa atau rindu bersekutu dan berdoa bersama atau rindu untuk didoakan secara langsung, saudari-saudara diundang untuk bergabung di ruang aman setiap Kamis, kedua dan keempat tiap bulannya pada 18.30 di ruang doa lantai 3. Temukan rasa aman dan damai di dalam Tuhan dan persekutuan kita bersama. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur Paskah melalui yang pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah. Saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Persembahan syukur Paskah yang dikumpulkan akan digunakan untuk mencukupkan seluruh keperluan ibadah dan acara masa raya Paskah tahun ini serta untuk aksi kasih Paskah. Ada 3 macam aksi kasih Paskah yang akan dilakukan tahun ini, yang yaitu pertama, mari kita serta menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah pada hari Minggu 2 April 2023 jam 8.30 sampai jam 12 siang bertempat di Klinik Bethesda GKI Peterongan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut, yaitu paskah.gkipts.id atau melalui booth pendaftaran setelah ibadah. Hubungi 0819-3191-6091. Kedua, kita akan menyelenggarakan persekutuan dan pemberian tanda kasih bagi saudara-saudara kita yang berada di Panti Rehabilitasi Narkoba Yayasan Rumah Damai Gunung Pati Semarang. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Sabtu, 1 April 2023, melibatkan rekan-rekan dari Komisi Remaja dan Pemuda GKI Peterongan. Yang ketiga, kita akan menyelenggarakan aksi bersama dengan ASA Education untuk mendukung pelayanan belajar mengajar bagi anak-anak prasejahtera di Tambak Lorok, Semarang. Saudari-saudara juga diundang untuk berpartisipasi dalam memberikan beberapa barang keperluan penunjang pendidikan seperti alat tulis, tas sekolah, dan lain-lain. Silakan mengunjungi stan panitia Paskah di halaman depan ruang ibadah. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur Paskah. Mari ikuti bersama rangkaian kebaktian di Trihari Suci atau Tridum sebagai berikut. Kebaktian Kamis Putih dengan tema mengasihi dari yang terdekat pada hari Kamis 6 April 2023 jam 18.30. Ibadah ini akan dilangsungkan secara onsite di ruang ibadah dan disiarkan langsung melalui YouTube GKI Peterongan. Kebaktian Jumat Agung dengan tema Salibmu Kurang Teguh pada hari Jumat 7 April 2023 jam 6, jam 8.30 dan jam 17 sore. Ibadah ini akan dilangsungkan secara onsite di ruang ibadah dan disiarkan langsung melalui YouTube GKI Peterongan. Ibadah ini juga akan disiarkan melalui Radio Iktus 96,5 FM pada 8.30. Kebaktian Sabtu Sunyi dengan tema Harapan Dalam Duka pada hari Sabtu 8 April 2023 jam 18.30. Ibadah ini akan dilangsungkan secara onsite di Kompol Maksum 308 dan disiarkan langsung melalui YouTube GKI Peterongan. Kebaktian Paskah dengan tema Paskah Tuhan Kusungguh Hidup pada Minggu 9 April 2023 jam 5 pagi dan jam 8.30 pagi yang akan dilangsungkan secara onsite di ruang ibadah dan disiarkan langsung melalui YouTube GKI Peterongan. Siaran ulang melalui Radio Ikhtus 96,5 FM pada jam 16.30. Ibadah ini akan disertai sakramen perjamuan kudus perayaan Paskah, akan diadakan di hari yang sama pada 17 sore. Dilangsungkan secara onsite di ruang ibadah dan disiarkan langsung melalui YouTube GKI Peterongan. Halo anak-anak, mari merayakan Paskah bersama teman-teman semua dengan berbagai penampilan dari tiap kelas berupa drama, tarian, musikulasi, puisi, gerak, dan lagu. Tak ketinggalan, ada game seru yang akan kita mainkan bersama. Temanya, Tuhan Hadir, Percayalah. Pada Minggu 16 April 2023 di STT Kanaan Nusantara Ungkaran. Kita akan berangkat bersama, jadi kumpul di GKI Peterongan jam 7.30 ya. Mari mendaftar dengan mengisi link di bawah ini, yaitu bit.ly/registrasi-paskah-anak-GKIP tanpa spasi. Jangan lupa daftar ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bersama-sama beribadah menghadiri kebaktian pada pagi hari ini. Tak lupa saya juga menyapa bagi jemaat yang hadir secara online, selamat pagi, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Pada kebaktian pagi hari ini, kebaktian Prapaskah ke-6 atau Minggu Palma, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Santoni dari GKI Gading Serpong, Tangerang. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, demi kenyamanan dan kesehatan bersama, selama mengikuti ibadah di gedung gereja, jemaat untuk tidak melepas masker. Dan bagi saudara yang merasa tidak enak badan dapat mengikuti secara online. Yang kedua, perlu disampaikan terkait perubahan jam kebaktian untuk kebaktian Jumat Agung 7 April 2023 yang semula diadakan hanya 2 kali, kini menjadi 3 kali, yaitu pukul 6 pagi, pukul 8.30 pagi, dan pukul 5 sore. Yang ketiga, mengenai sakramen perjamuan kudus di Minggu Paskah. Sakramen perjamuan kudus hanya akan dilayankan pada kebaktian Paskah subuh pukul 5 pagi dan kebaktian Paskah pukul 8.30 pagi. Sedangkan untuk perayaan Paskah jam 5 sore, sakramen perjamuan kudus tidak disertakan. Yang keempat, kebaktian-kebaktian di sepanjang trihari suci diatur sesuai tradisi gereja selama berabad-abad lamanya, yaitu seluruh kebaktian dirangkai menjadi sebuah rangkaian yang tidak terputus, sehingga di akhir kebaktian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi tidak diakhiri dengan pengutusan dan berkat, sedangkan dalam kebaktian Jumat Agung dan Sabtu Sunyi tidak diawali votum dan salam. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat di dalam warta jemaat. Kini saya mengajak untuk kita semua menyediakan waktu saat teduh sebelum kita memulai kebaktian Minggu Palma pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri.
Kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Amin.
Tuhan besertamu. Jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Palma, minggu terakhir di masa Prapaskah, dan kita akan masuki Trisuci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, Sabtu Sunyi dan Paskah. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion, bersorak-soraklah hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, di pagi ini kami mengingat ulang perjalananmu masuk kota Yerusalem. Dengan tegar kau masuk Yerusalem. Kau tahu di Yerusalem kematian membayangi dirimu. Penderitaan membayangi dirimu. Siksa dan derita terbayang di mukamu. Kau melangkah dengan tegap, tak takut dan tak gentar. Sekalipun salib akan kau hadapi dan kau akan alami. Tuhan, terima kasih. Kau mau masuk Yerusalem. Kau mau menderita bagi kami. Kau mau menerima cawan penderitaan untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Untuk menyelamatkan kami dari segala kuasa maut dan kematian dan kebinasaan. Tuhan, kami malu. Kami seringkali tidak menghargai keselamatan itu. Seringkali kami terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Kami terus-menerus membiarkan hawa nafsu menguasai kami. Sehingga kami membiarkan dan kami tidak menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, pagi ini ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, atas segala kelalaian kami yang seringkali tidak menghargai keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali ketika derita kami alami, ketika pergumulan kami alami, kami kalah, kami putus asa, kami bahkan marah kepada Tuhan. Kami belajar pagi ini, kau rela masuk penderitaan untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kau berikan hidupmu buat kami. Kami percaya hidupmu, kau hidup kami, kau jaga dan kau lindungi. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Bahwa keselamatan sudah kau berikan buat kami. Pengampunan sudah kau berikan buat kami. Sehingga kami tak gentar menghadapi kehidupan ini. Terus berjuang bersama Tuhan. Semakin hari semakin memiliki kehidupan yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sungguh Yesus memanggil.
Jemaat sekalian, jika kita datang mengaku dosa kita dengan kesungguhan, Tuhan mengampuni kita dan sungguh-sungguh menebus kita. Janji Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Thank you. Hosana sana puji sang raja. Nyanyi Hosana sana nyanyi Hosiana. Dia layak terima segala pujian. Hormat bagi raja kemuliaan. Penebus raja damai. Nyanyi
Tuhan, Sang Gembala yang baik. Pagi ini kami menaikkan nyanyian kebebasan dan pengharapan akan kasih yang besar yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami yang mau masuk Yerusalem, mengalami derita, mengalami siksa dan puncak disalibkan. Untuk kami umat-Mu yang berdosa, pagi ini Tuhan kami kenang tekad-Mu. Kami kenang dan kami ingin merefleksikan kembali keberanian-Mu menerima cawan penderitaan tanpa takut dan gentar. Tuhan, tolong kami ketika kami belajar dari firman-Mu, sehingga firman boleh menguatkan kami dan membuat kami semakin tegar dan memiliki citra yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dalam perikop ini, Nabi Yesaya menceritakan tentang ketaatannya untuk menyampaikan semangat bagi yang lesu, untuk senantiasa mendengarkan Tuhan dan bagaimana ia menjalani semuanya itu dalam pertolongan Tuhan juga. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran. Ya Tuhan, korban pada tanduk mesbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Paulus menyampaikan teladan Kristus yang rela merendahkan dirinya dengan mengambil rupa seorang manusia, bahkan hingga mati di kayu salib, sehingga Allah sendiri sangat meninggikan Yesus. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, 'Tuhan memerlukannya.' Ia mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, 'Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda.'" Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghampar pakaian. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Musia, musia, musia.
Jemaat sekalian, minggu ini kita masuk minggu Palem. Minggu terakhir di hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus menjelang kematian Yesus. Minggu di mana Tuhan Yesus Kristus masuk Yerusalem sebagai Raja. Kita ingin belajar pagi ini bagaimana peristiwa Yesus itu membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki buat kita pada saat ini. Saudara-saudara, mungkin pergumulan atau pemikiran saya salah. Saya bergumul jika ada atau mungkin sedikitlah orang, enggak banyak, orang Kristen tidak dapat lagi membedakan orang Kristen atau murid Yesus. Kita ini orang Kristen atau murid Yesus. Menjadi orang Kristen hanya mencari dan mengingat Tuhan hanya waktu-waktu tertentu. Ketika kita sakit, kita menderita, kita susah. Kita mengaku Kristen, beribadah setiap minggu ke gereja, tapi tanpa tujuan dan tanpa makna esensi kekristenan. Saudara-saudara, apa sih bedanya murid dengan orang Kristen? Murid dalam konteks perjanjian baru, ketika Yesus bicara soal murid, itu punya 5 kriteria zaman itu. Murid yang pertama, ia harus setia sampai bersama dengan gurunya sampai mati. Ia akan mengingat, ia akan mempelajari, ia akan menghafal dan melakukan apa yang dikatakan gurunya. Dia akan melayani seperti gurunya. Ia akan mengimitasi karakter gurunya dalam hidupnya. Dan dia mencari orang supaya menjadi murid gurunya. Jadi kalau kita bergumul, kita seringkali hanya jadi orang Kristen dan bukan murid Yesus. Yesus cari murid, Tuhan mencari murid dan bukan hanya mencari orang Kristen. Banyak orang Kristen bukan murid. Murid pasti orang Kristen. Dan orang Kristen belum tentu murid Yesus. Tapi Tuhan mencari murid. Kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk menjadi murid dalam bacaan kita pada hari ini. Dikatakan dalam ayat 8 dan 9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Gambaran tentang Yesus disambut dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keagungan. Sorak-sorai, hamparan pakaian, ranting-ranting dan juga dalam Injil yang lain mereka melambai-lambaikan daun palem. Sehingga kita mengikuti tradisi itu dengan melambaikan daun palem. Ada yang berjalan di depan Yesus, ada yang berjalan di belakang Yesus, semua bersorak-sorai. Melambaikan daun palem dan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, kenapa mereka meneriakan Hosana, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana artinya selamatkanlah kami, sebuah harapan, selamatkanlah kami, kami mohon, ya Tuhan Sang Mesias. Jadi saudara-saudara, semua umat pada waktu itu, orang-orang Israel berseru memohon pertolongan. Selamatkanlah kami, kami mohon. Karena kami sudah gak kuat menghadapi kehidupan dengan penjajahan Romawi pada waktu itu. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Itu dari Mazmur pasal 118 ayat 25 sampai 26a. Ya Tuhan, berikanlah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berikanlah kiranya kemujuran. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sisa-sisa Israel di zaman pembuangan mereka berteriak memohon pertolongan supaya Sang Mesias Tuhan itu menurunkan Mesias Sang Penyelamat. Jadi saudara-saudara, mereka masuk Yerusalem, Yesus masuk Yerusalem, sambutannya umat mengatakan, selamatkanlah kami, kami mohon Yesus Sang Mesias, Raja Israel, selamatkan kami, tolong kami. Dan lambaian palem
itu melambangkan harapan bangsa Israel. Mesias akan datang mengalahkan musuh dan memerdekakan mereka. Saudara-saudara, betapa kita bisa bayangkan waktu itu. Semua berteriak, Tuhan tolong kami, selamatkan kami, merdekakan kami. Udah gak kuat menghadapi hidup ini. Nah, saudara-saudara, Mesias yang seperti apa yang ada dalam pikiran mereka? Jadi mereka berpikir Mesias adalah Mesias yang politik, yang mengalahkan Romawi, yang mengusir Romawi, yang memimpin Israel mengalahkan Romawi. Karena mereka sungguh-sungguh telah terbius oleh kehebatan Yesus. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membuat mujizat, membangkitkan orang mati, dan seterusnya. Mereka takjub, mereka yakin Yesus dapat mengalahkan Romawi dan mengembalikan takhta Daud. Tapi Yesus tidak sebagai Mesias politik. Yesaya 50 ayat 6 mengatakan, Yesus diutus bukan untuk Mesias politik, tapi seorang hamba yang memberi punggungnya kepada orang yang memukulnya, dan pipinya kepada orang yang mencabut janggutnya. Dia hamba Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan. Itulah situasinya. Pertanyaan penting buat kita. Jadi, untuk apa Yesus masuk Yerusalem? Dikatakan dalam Matius 20, bacaan kita sebelumnya, dalam pasal sebelumnya. Matius 20 ayat 18 dan 19 mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, kata Yesus. Dan anak manusia diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhkan dia hukuman mati. Menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan dan pada hari yang ketiga bangkit. Saudara-saudara, Yesus masuk Yerusalem dengan sambutan yang luar biasa. Apa perasaannya? Ia mengalami sebuah dilema yang luar biasa. Ada godaan bisa mengalahkan Romawi. Tetapi dia juga merasakan, dia tahu bahwa di depannya ada penderitaan, ada kematian. Ada bayang-bayang penderitaan salib. Ada bayang-bayang siksaan dan cawan penderitaan. Yesus menerimanya dengan penuh ketegaran. Yesus menerimanya mengalami semuanya karena dia melaksanakan kehendak Bapanya di surga. Dia tidak menerima dan mengalami semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk kita manusia yang berdosa. Dia memberikan hidupnya buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, terbayang musuh-musuhnya. Ketika dia naik keledai, terbayang di benaknya musuh-musuhnya yang memiliki kekuasaan yang besar. Petinggi agama, petinggi pemerintah yang menanti meremukkan dirinya, yang menanti membunuh dirinya. Tapi Yesus tidak gentar. Tidak lari dari risiko yang harus dia ambil. Dia tidak menghindar sama sekali. Ia tidak mundur sedikit pun. Walaupun sesah, salib, kematian akan diterimanya. Yesus menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dengan penuh kasih. Jauh dari kebencian. Jauh dari kekerasan. Dia tidak cari aman buat dirinya sendiri. Tapi dia melaksanakan kehendak Bapanya untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudara, betapa banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah besar, ketika menghadapi kesulitan besar, ketika menghadapi pergumulan besar, entah ekonomi kita, entah sakit penyakit kita, entah pergumulan apapun, kita bukannya bergantung kepada Tuhan, kita bukannya taat kepada Tuhan, tapi kita lari dari Tuhan. Ketika kita menderita, kita kalah. Kita seringkali menyerah, kita marah, kita protes dan putus asa. Kita merasa menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Kita menjadi orang yang paling susah di dunia ini.
Saya punya pelayanan di daerah Jogja, Klaten, Boyolali sampai Semarang ini. Saya kemarin juga dari keliling berapa hari, dari hari Kamis keliling. Saya bertemu dengan seorang janda pendeta. Dia punya anak dua. Anak yang paling besar mengalami gangguan jiwa. 20 tahun lamanya. Dia layani dengan penuh kasih. Anak yang kedua, kebutuhan khusus 27 tahun. Dan dia mendapatkan pensiun dari suaminya yang pendeta sebulan 700 ribu rupiah. Hidupnya gak pernah mengeluh. Hidupnya gak pernah protes. Dia berjuang apapun yang dia lakukan. Dia kerja apapun dia lakukan untuk bisa bertahan hidup dan merawat anak-anaknya. Sekarang kalau dia dia seringkali WA saya, Pak Pendeta, kok sekarang kalau saya ambil uang bukannya kurang malah nambah. Ibu sekarang sekarang ibu jadi janda di Sarfat. Semakin ibu ambil semakin banyak uang itu. Bapak ibu sekarang dia tegar sekali menghadapi perjuangan hidup ini. Mungkin kita jauh lebih punya. Kita jauh punya segala-galanya. Kita seringkali menjadi orang paling malang, paling menderita di dunia ini. Mari berjuang, tegar, tak pernah mau kalah terhadap apapun. Seperti Kristus, derita seperti apapun, dia siap menerimanya untuk keselamatan manusia. Nah, saudara-saudara, Paulus menggambarkan Yesus melakukan kehendak Bapanya dalam Filipi pasal 2 ayat 7-8. Yesus mengosongkan dirinya, artinya pengabdian seluruh dirinya kepada Bapanya, menyenangkan Bapanya dengan melaksanakan kehendak Bapanya. Kemauan Yesus untuk disalibkan inilah yang disebut dengan mengosongkan dirinya. Dia mengabdikan diri kepada Bapanya. Ia mau mati untuk manusia demi kehendak Bapanya. Sebuah aksi merendahkan diri. Praus kelemah lembutan. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kasih Yesus, saudara-saudara, tidak lari dari risiko. Dari kenyataan pahit dalam penderitaan dan kematian. Siap disalib dengan penuh kesungguhan dia menghadapi semuanya. Saudara-saudara, ketika kita memandang salib, kita harusnya berkata, Tuhan, saya kotor, saya najis, saya bercela, saya seringkali putus asa, saya seringkali kecewa kepada Tuhan. Saya serba takut menanggung risiko apapun. Gak berani menghadapi hidup ini. Saudara-saudara, apakah kita sudah menerima dia sebagai raja yang menebus dosa kita? Penguasa tunggal dalam hidup kita. Jangan hanya terima Yesus sebagai juru selamat. Tapi harus sebagai raja di dalam diri kita. Menjadi murid Yesus, bukan hanya orang Kristen. Karena seringkali banyak orang Kristen hanya senang menerima Yesus sebagai juru selamat. Untuk yakin dapat tiket ke surga. Tapi hidup semaunya. Hidup seenaknya. Sembrono. Dan tidak takut akan Tuhan. Jalan ditempuh Yesus adalah jalan yang setiap orang yang mau mengikut dia harus mengikutinya. Tiada mawar tanpa duri. Tiada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Tiada kehidupan tanpa kematian. Tiada kemenangan tanpa salib. Ada perjuangan dan pergumulan yang harus dilalui. Seorang bapak selalu mengeluh dan selalu protes dengan hidupnya. Capek hidup ini. Lalu saudara-saudara dia bilang, Tuhan udah gak sanggup menghadapi kehidupan ini. Maka malam itu dia bermimpi. Dia melihat sebuah taman yang indah sekali. Tamannya isinya salib semua. Lalu dia ditemani oleh seorang malaikat. Lalu malaikat bilang, Bapak boleh pilih salib yang ada di taman ini. Dia berjalan, Bapak Ibu sekalian, dia melihat ada salib besar sekali terbuat dari emas yang bersih, yang sangat menyilaukan matanya. Dia bilang, malaikat, itu salib saya. Boleh saya mengambilnya? Silakan kau mengambilnya. Lalu dia mengangkat salib itu. Tapi gak kuat, Bapak Ibu sekalian. Berat salibnya. Terlalu besar buat dia. Malaikat, bukan salib saya. Dia berjalan lagi. Dan dilihat ada bunga mawar. Indah sekali mawar itu. Dia bilang, itu pasti salib saya. Harum sekali, wangi sekali. Dan dia mengambil salib itu. Dia memikulnya.
Baru berjalan berapa langkah dia lempar salib itu. Karena ada duri yang menusuk pundaknya, luka dan berdarah. Ini bukan salib saya. Dia berjalan lagi dan dia lihat di pinggir jalan ada salib dari kayu lapuk biasa-biasa saja. Dia lihat salib itu. Boleh saya melihatnya, malaikat? Oh, silakan melihat. Lalu dia melihat, dia mengangkatnya, dia memegangnya, dia mengangkatnya, dan dia berjalan dan dia kuat mengangkatnya. Malaikat katakan, "Ibu, bapak, itu salibmu. Terbuat dari kayu lapuk biasa-biasa saja. Kalau kau setia, Tuhan ganti dengan yang lebih baik." Salib kita mungkin sekarang salib yang harus kita pikul hari ini. Apapun salibmu. Tapi percayalah, berjuang tanpa menyerah. Suatu saat Tuhan ganti yang indah. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu saudara-saudara, hal yang berikut yang kita perlu renungkan. Bagaimana Yesus masuk kota Yerusalem. Yesus masuk kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Sesuai nubuat Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Kenapa dia naik keledai? Saudara-saudara, Yesus menggunakan keledai bukan hal yang keliru. Walaupun dia seorang raja. Menunggang keledai bagi Yesus bukan sekedar pantas atau tidak pantas sebagai seorang raja. Yesus menunggang kuda itu, menunggang keledai merupakan sebuah simbol, sebuah harapan bagi bangsa Israel. Yesus naik keledai mau menunjukkan sang Mesias telah datang. Proklamasi besar-besaran, dia adalah Mesias, raja yang adil. Dan bukan naik kuda. Kuda simbol kekuatan dan keperkasaan. Kuda adalah kendaraan perang. Menurut Yesaya 31 ayat 1-3. Itu sebabnya saudara-saudara, Yesus raja yang lemah lembut. Dipakai kata praus, rendah hati. Bukan membawa perang, tapi membawa damai. Singa naik keledai bukan kuda perang. Kalau kita tahu bahwa bagi bangsa Israel yang dijajah bangsa Romawi, muncullah kaum Zelot yang meyakini sang Mesias akan melawan Romawi dengan kuda perang. Tapi disangkal Yesus dengan naik keledai. Apa artinya raja yang lemah lembut? Dipakai kata praus. Artinya tunduk kepada kehendak Allah. Mau diajari. Tidak sombong menerima pengajaran, rendah hati dan lemah lembut. Praus lemah lembut berarti menerima kehendak Tuhan, tanpa ragu-ragu berserah kepada Tuhan. Memiliki kekuatan dan kelebihan, dapat menguasai diri, mengontrol kekuatan, tidak menyalahgunakan dan dapat memakai kekuatan dengan benar dan dengan baik. Bukan lemah gemulai, tapi dapat menguasai diri. Tidak gampang marah. Dia marah pada saat yang tepat. Dan tidak pernah marah pada saat yang tidak tepat. Mengendalikan tindakan dengan baik. Perahu lemah lembut membawa damai. Membawa perbuatan baik. Membawa sukacita bagi orang lain. Jadi Yesus sebagai raja yang lemah lembut. Ia tunduk kepada kehendak Bapanya di surga. Dia sungguh-sungguh rendah hati, mau mati bagi manusia. Dia dapat mengendalikan kekuatannya, dia dapat mengendalikan kelebihannya untuk menerima salib dan derita yang harus dia pikul. Dan dia membawa damai sejahtera bagi banyak orang dan bagi banyak manusia. Kelemah lembutan Yesus adalah tindakan dengan sadar, tunduk dan menerima kehendak Tuhan. Untuk menerima cawan penderitaan. Menerima semua derita. Ditangkap, disiksa, dipukul dan disalibkan. Jalan yang Yesus pilih. Bukan agresi militer. Tapi taat menderita untuk mengorbankan dirinya. Saudara-saudara, Anda dan saya harus tahu. Kelemah lembutan Yesus. Justru kekuatan di dalam derita salib. Salib adalah lambang kasih. Kristus melalui pengorbanannya. Saudara-saudara, setiap kita melihat salib, Harusnya kita sadar betapa kotornya kita, betapa najisnya kita, betapa berdosanya saya. Lalu saya menatap salib itu dan saya mendengar suara Tuhan kepada saya. Engkau memang najis, engkau memang kotor, engkau memang penuh derita, engkau memang harusnya binasa. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita ibarat surat dari surga yang isinya tiga kata. I love you. Aku mencintaimu. Allah mencintaimu. Kristus mencintaimu. Apapun yang kau alami, ingat Yesus mencintaimu. Telah memberi dirinya untukmu. Enggak mungkin dia membinasakan diri kita. Hidupnya diberikan buat kita. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneladani Yesus yang lemah lembut. Menjadi umat yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Mau diajari firman Tuhan. Tidak sombong untuk menerima pengajaran. Rendah hati dan lemah lembut. Punya kemampuan untuk menguasai diri. Enggak gampang marah. Tapi terus menerus berbuat baik. Mengendalikan tindakan-tindakan kita. Jadi Yesus naik keledai. Bukan kebetulan. Tindakannya punya makna yang sangat simbolis. Tindakan Yesus memberikan alternatif gaya hidup yang baru buat kita. Dia mengatakan kepada kita, Anda akan lemah lembut. Jika Anda yang kuat, Anda yang pandai, Anda yang kaya, Anda yang berkuasa, Anda yang hebat, coba turun dari kuda-kuda putihmu. Turun dari rumah-rumahmu yang mewah. Kantor-kantormu yang ber-AC. Coba naik keledai kendaraan rakyat. Lihat, datangi, rasakan penuh kehidupan mereka penuh penderitaan, kesulitan. Ratapan mereka dengarkan. Kita lemah lembut jika mendengar suara orang lain. Kita lemah lembut jika kita turun dari kesombongan kita. Kita turun dari egoisme kita mau berbuat kebaikan. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, kita buatan Allah, gambar Allah, telah jatuh dalam dosa. Diciptakan oleh Kristus Yesus melalui kematian untuk melakukan perbuatan baik. Itu tujuan hidup kita. Mari kita bersatu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 9 April, pada ibadah jam 6 pagi dan jam 8.30, kita akan merayakan perjamuan kudus, dan untuk menyambut perayaan perjamuan kudus itu, marilah kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah. Apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus? Sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sesehari. Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari Ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah, sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman, yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus yang akan datang.
Bagi jemaat yang sungguh-sungguh ingin mengikuti perjamuan kudus, saya minta berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap duduk satu meja dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kami kenang deritamu, kami kenang kematianmu untuk menebus dosa kami. Kami kenang darah yang bercucuran dan tubuh yang tercambuk hancur. Tuhan, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus itu kami diingatkan untuk menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Betapa besar harganya, tak terbayar oleh kami. Dan kami ingin merubah hidup kami, semakin hari melakukan pekerjaan baik, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk yakin melalui perjamuan kudus kami dikuatkan buat Tuhan telah memberikan hidup-Mu buat kami. Dan ketika kami makan minum perjamuan kudus, kami ingat Tuhan sudah memberikan hidup, akan terus menjaga hidup kami ketika kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sedia ambil bagian dalam perjamuan kudus. Amin.
Saya undang jemaat yang lain untuk ikut bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan memperbaharui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Sebelum menaikkan doa syafaat, saya akan membacakan pesan dari Panitia Paskah. Yang pertama, Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Mulai Pentakosta kita akan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 untuk pembacaan firman dan ayat. Saudara bisa mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru 2 di toko buku Logos. Yang kedua, pohon doa. Di depan ruang ibadah kita terdapat pohon doa. Bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan permohonan yang ingin didoakan, dapat menuliskan dan menggantungkan pada pohon doa tersebut. Mohon untuk menuliskan nama
agar nantinya akan didoakan oleh saudara-saudara kita di ruang aman. Yang ketiga, persembahan Paskah. Persembahan Paskah dapat diberikan dan dengan menggunakan amplop persembahan Paskah yang tersedia di pintu masuk ruang ibadah. Atau saudara juga dapat memberikan melalui QRIS dengan menambahkan kode unik 25 pada dua angka belakang persembahan saudara. Yang keempat, ibadah-ibadah selama Tri Hari Suci. Ibadah Kamis Putih 6 April dilaksanakan satu kali pukul 18.30. Ibadah Jumat Agung 7 April dilaksanakan tiga kali pukul 6, 8.30, dan pukul 5. Ibadah Sabtu Sunyi 8 April dilaksanakan satu kali pukul 18.30. Ibadah ini akan dilaksanakan di Kompol Maksum 308 sehingga diharapkan saudara dapat bersiap untuk membawa payung. Minggu Paskah. Ibadah Minggu Paskah akan dilaksanakan pada pukul 5 dan 8.30. Untuk ibadah Paskah, Minggu Paskah pukul 5 akan diawali di Kompol Maksum 308, sedangkan ibadah pukul 8.30 akan langsung dilakukan di ruang ibadah utama. Di kedua kebaktian tersebut akan dilayankan perjamuan kudus. Oleh karena itu diharapkan saudara dapat mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Sedangkan untuk perayaan Paskah akan dilaksanakan pukul 17 di ruang ibadah utama. Mari kita bersatu dalam doa. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat yang datang mungkin masih memiliki pergumulan berat, memiliki masalah yang berat, sakit tak kunjung sembuh, dan yang belum bisa mengendalikan diri, seringkali marah, emosi di tengah-tengah keluarga, pekerjaan. Mari kita ingat hari ini, berdoalah memohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Kau tahu pergumulan kami. Kau tahu masalah kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali kalah. Kami putus asa. Tuhan, tolong kami agar tegar menghadapi apapun, apapun resikonya. Kami tahu Engkau setia bersama kami. Kau mencintai kami. Apapun perjuangan kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, kami percaya Kau telah memberikan hidup-Mu buat kami. Kami akan terus dijaga oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biar Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk terus dapat mengendalikan diri kami. Kami dapat melakukan pekerjaan baik. Kami dapat hidup dengan membawa damai, bukan pertengkaran, bukan perselisihan. Kami dapat lemah lembut, mendengar kehendak Tuhan. Tidak sombong, kami tidak congkak, tapi sungguh-sungguh dapat rendah hati dan dapat melakukan yang baik. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan bangsa kami, agar mereka juga dapat sungguh-sungguh berkorban bagi rakyatnya. Bukan malah mementingkan diri kami, bukan mementingkan diri sendiri, sehingga rakyat Indonesia semakin hari semakin baik, semakin adil dan makmur. Tuhan, berkatilah majelis jemaat gereja-Mu di tempat ini. Biarlah majelis jemaat, para pendeta, para penatua mau turun dari kedudukannya untuk bersama-sama datang menjumpai jemaat, merasakan kasih Tuhan, dan juga menjumpai jemaat dalam pergumulan, di dalam masalah, di dalam setiap situasi mereka, sehingga mereka dapat berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah majelis jemaat, para pendeta dan penatua dapat meneladani Kristus yang lemah lembut, yang dapat merasakan kasih Tuhan, yang dapat merasakan kasih umat-Mu, yang dapat merasakan derita umat-Mu di dalam melayani umat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Bapa Surgawi, tolong juga jemaat-Mu di tempat ini,
agar boleh terus tegar dan kuat menghadapi tantangan dan pergumulan. Mereka terus dapat membawa berkat dan membawa damai di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sehingga kerukunan dan kedamaian terjadi karena jemaatmu lemah lembut dan menjadi teladan bagi banyak orang. Inilah Tuhan doa kami yang kami alaskan di dalam doa ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengajar kami doa Bapa kami. Kita nyanyikan doa Bapa kami.
Saat ini kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang mendasari persembahan kita dari Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Seperti Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya dengan penuh kelemah lembutan dan dengan kerendahan hati bagi keselamatan kita, marilah saat ini kita juga boleh membawa persembahan kita disertai dengan kasih yang lemah lembut kepada sesama kita dan dengan kerendah hatian. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan Paskah dan perpuluhan melalui transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Scan QRIS atau QRIS dengan menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi Bapak Ibu masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkanlah kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa mempersembahkan persembahan kita. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan hidup kami. Kami membawa persembahan syukur kami yang berupa harta ini, tetapi kami juga membawa diri kami untuk boleh Tuhan pakai dan Tuhan penuhi dengan kasih yang lemah lembut untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap rendah hati ketika kami mempersembahkan apapun di dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya kami ini tidak ada artinya atau kami ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Terimalah Tuhan rasa syukur kami, persembahan kami ini, berkatilah menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini. Amin.
Sekalian, Tuhan mencintaimu dengan rela mati bagimu, dengan tindakan lemah lembut taat kepada Bapanya di surga. Jadilah umat yang tunduk kepada kehendak Tuhan, yang mau diajari firman Tuhan, yang tidak sombong menerima ajaran, rendah hati dan lemah lembut, mengendalikan dirimu dan melakukan perbuatan baik, membawa damai bukan pertengkaran dan perselisihan. Dan berjuanglah bersama dengan Dia, apapun yang kau hadapi, Ia mencintaimu. Thank you. arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal sampai selama-lamanya. Amin.